بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد حرمتلي أبالر سنجلر بغن سلر بلان أخيدين حديثمز موزوس إذا سألت الطلاق في غير ما بأس أيال كشي أساسز روشتة طلاق سورسة ديگن موزودة عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة رواه أبو داود وصححه الألباني ثوبان رضي الله عنه دان رواية أكش أيتلر رسول الله صلى الله عليه وسلم ديدلر Qaysi bir ayol asossiz holatda eridan taloq berishni so'raydigan bo'lsa, bas unga jannat hidi haromdir. Abu Davud rivoyati Albani sahih. Hadisdan olinadigan xulosalar bilan birga uning sharhini ham aytib ketishga harakat qilamiz. Birinchisi, innalil jannati rihan va inna rihaha la yujadu min masirati 40 aman. Jannat o'zidan xushbo'y hid taratadi. Ibn Moja rivoyat qilgan hadisda jannatning hidi 40 yillik yo'ldan bilinib turadi deganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Demak, bu hadisdan olinadigan xulosalarning birinchisi bu. Jannat hidini totmaydigan, jannat hidiga ham musharraf bo'lmaydigan odamlar bo'lar ekan. Ushlardan biri ayol kishi agar eridan asossiz ravishda taloq so'raydigan bo'lsa, oilani buzishga harakat qiladigan bo'lsa, bu ayolga jannat hidi harom dedilar. Demak, bundan bilinadi jannatning hidi bo'ladi. U 40 yillik yo'ldan kelib bilinib turadi. Endi bu 40 yillik yo'l degani qanday masofa, buning haqiqatini Alloh biladi, ammo ko'pincha mana endi hozirgi zamon olimlarining bu boradagi fikrlarini ham e'tiborga olish kerak bo'ladi. Uzoq masofalarni vaqt bilan o'lchanadi. Bu fanda ham shunday, astronomiya fanida mana shunday kelishilgan. Ya'ni yer yuzidagi masofalar bular uncha uzun masofalar emas. Yer yuzining hammasini kezib chiqqandagi bo'ladigan ketadigan vaqt bu juda uzun vaqt emas. Shuning uchun ularni kilometr bilan o'lchanadi. Ammo bir sayyoradan ikkinchi bir sayyoragacha bo'lgan yoki yulduzdan yulduzgacha bo'ladigan, yulduzdan masalan yergacha bo'ladigan masofalarni vaqt bilan o'lchanadi. Ya'ni yorug'lik yili bilan o'lchanadi. Unda bir yil degan so'z yorug'lik tezligi bilan yurganda, harakat qilganda bir yilda yetadigan masofa deyiladi. Yorug'lik tezligi esa bir sekundda 300 ming kilometr bosadi. Buni minutga ko'paytirasiz, soatga, kunga, yilga. Bir yil davomida to'xtamasdan sekundiga 300 ming kilometrdan yo'l bossa, nur qancha masofa bo'ladi? U nechta million kilometrga aylanib ketadi? Buni endi hisob-kitob qilishdan erinmagan odamlar topishi mumkin. Xullas kalam, nihoyatda katta masofa. O'sha million yoki trillion shunday hisoblar katta bo'lib ketadi agar kilometrga aylantirsa. Bu juda ham qiyin bo'ladi. Odamlar hisob-kitob qilishi qiyin bo'lgani uchun yorug'lik yili bilan o'lchanadi, uzoq masofalar vaqt bilan o'lchanadi. Hadisda ham jannatning hidi 40 yillik yo'ldan kelib turadi deyaptilar. Bu nihoyatda ulkan masofa. Demak, jannatning hidi nihoyatda o'tkir, juda ham bir kuchli hid. Uning hidi bir necha kilometr emas, balkim bir necha million, balkim trillion kilometrlarga aylanadi. Agar uning anig'ini topaman desangiz, unda ancha vaqt sarflashingizga to'g'ri keladi. U haqiqatini, mohiyatini Alloh biladi, lekin biz mana shu ibora bilan cheklanamiz. Jannatning hidi 40 yillik yo'ldan kelib turadi. Ikkinchisi, qala al-ulama fi tafsiri qawlihi sallallohu alayhi va sallam fa haramun alayha ra'ihatul janna ay la tajidu ra'ihatal janna awwal ma wajadaha al-muhsinun aw la tajidu aslan. Ulamolar payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning bas unga jannat hidi haromdir degan so'zlarining sharhida aytishadiki, buning ma'nosi shuki, asossiz ravishda taloq so'raydigan ayol jannatning hidini yaxshi insonlar tuygan paytda tuya olmaydi yoki hech qachon tuymaydi deyishgan. Bu kuchli tahdid hisoblanadi deydilar. Yana bu qozi Iyozning so'zidir. To'g'rirog'i shuki, bu so'zdan murod u ayol jannatga birinchilar qatorida kirishga loyiq bo'lmaydi deganlar hoshiya tussin deydi. Demak, bu borada har xil fikrlar bildirilgan ekan. Ba'zilar aytgan jannatga kirmaydi degan ma'no ham chiqadi deyishgan. Ya'ni hidini tuymaydimi, demak hididan ki mahrum qilingan o'zidan ham mahrum qilinadi degan ma'noni berganlar ham bo'lgan. Ba'zilar esa birinchilar qatorida tuymaydi, keyinroq unga nasib bo'lishi mumkin deyishgan. Yana bir guruh ulamolar esa jannatga kirsa ham umuman jannatning hididan bahra ololmaydi degan ma'no ham berishgan. Yana bir guruh ulamolar esa u ayol jannatga kiradigan ayollar bo'lsa ham, u jannatga kirishga loyiq ko'rilsa ham oxirida, lekin birinchilar qatorida kirmaydi, hammadan keyin kiradi, deva qiynalib toza mashaqqat va qiyinchiliklardan keyin, balkim azob oqibatlardan keyin kiradi. Ya'ni buning haqiqatini Alloh biladi. Demak, bu tahdiddir dedilar ulamolar. 3. قال الألباني في المرأة التي تطلب الطلاق في غير حال شدة ملجأة إليه. ألباني رحمه الله جنة هددان محروم اتلادگان ايال حق دا شنده ديگن لر. او ايال مجبورلیک حالاتي تشمستن تروب طلاق سورگن ايال در. Ya'ni bu hadisda tanqid qilingan ayol majburlik holatiga tushmasdan turib taloq so'raydi. Ya'ni asossiz ravishda, o'shanga majburiyat bo'lmasdan turib, biron bir jiddiy sabab bo'lmasdan turib, yengil tabiatlik bilan, betoqatlik bilan darhol taloq anu manu deydigan ayollar haqida aytilgan so'z. Agar asos bo'lsa, oila qurishni davom ettirishga iloji bo'lmay qolgan paytda shariat taloqni joriy qilgan. Taloq bilan har ikki tomonga yengillik bo'lishi mumkin. Ammo bu narsa hazilga ha deganda qo'llanadigan ish emas. Bu nihoyatda makruh, karih ko'rilgan narsa, yoqimsiz narsa. Yubihul islamu at-talaqa lir-rajuli 'inda al-ittirar. Islom dini erkak kishi uchun boshqa iloj qolmagan vaziyatda taloq qilish huquqini beradi. Shuningdek, ayol kishiga ham majburlik holatida taloq so'rashga ruxsat etiladi. Bu qoida faqat ikki tomonning huquqlari poymol etilishining oldini olish uchun va ularning bir-birlariga zulm qilib qo'yishdan saqlash uchun joriy qilingan. Taqqosas uchun eslash mumkin, masihiylik esa juftlar o'rtasida taloqni mutlaqo harom qilgan. Ya'ni masihiylik dinida taloq mumkin emas. Qanday bo'lmasin, birga yashashga mahkum, taloq qilish, ajralish umuman mumkin emas deyilgan. Lekin islomda agar turmush qurishning iloji bo'lmagan bo'lsa, ikki tomon murosaga kelmasa yoki bir tomon zolim bo'lsa, zulmini to'xtatmasa, unda ikkinchi tomon shu zulmga mahkum qilinishi mumkin emas, zulmdan ozod qilinish kerak. Demak, u ajratilishi mumkin. Agar erkak ayoliga zulm qilsa va zulmini to'xtatmasa, nasihat olmasa, tanqidlar kor qilmasa, hech kimdan qo'rqmasa, Allohdan qo'rqmasa, odamlardan uyalmasa, ochiqchasiga zulmini davom ettiraveradigan bo'lsa, shunda bir beta'sir erkak bo'ladigan bo'lsa, qozi tomonidan u oilani buzib ajratish mumkin. Ayol er ustidan shikoyat qilib qoziga murojaat qilishi, oilasidan nikohdan ajralishga ariza berishi mumkin. Arizasi tekshiriladi, asosli bo'lib chiqsa, ayol keltirgan vajlar tasdiqlansa, haqiqatan ham ayol mazlum, er zolim bo'lib isbotlansa, unda agar boshqa iloji bo'lmasa ajratilishi mumkin. 5. Yuhaddiru al-Qur'an wal ahadith al-mar'ata war-rajula wa yu'idhuhuma min su' istighlal at-talaq. Qur'on va hadislar ayolni ham erkakni ham taloq kalimasini suiiste'mol qilishdan ogohlantiradi va qo'rqitadi. Har ikki tomonni sabrli bo'lishga, bir-birini tushunishga, o'zaro rahim shafqatli va inoq bo'lishga chaqiradi. Demak, yuqoridagi hadisda mana shu xulosalar olinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam asossiz ravishda taloq so'raydigan ayolga jannat hidi haromdir degan hadislar bilan oilani mustahkamlashga chaqirganlar. Bu yerda ayol kishi deyilishining sababi, ayol kishi erkakka qaraganda sabr kamroq, hissiyotga tezroq beriluvchan bo'lgani uchun ayol kishi tilga olingan. Ya'ni ba'zi qiyinchiliklarda, oiladagi bo'ladigan ba'zi mashaqqatlarda uzoqni o'ylamasdan shoshib-pishib gapirib yuborishi yoki g'azabga berilishi, hissiyotga berilib, bo'ldi, jondan to'ydim, bunaqa hayot kerak emas, bu oila kerak emas, javobimni bering deb yuborishi bu ba'zida uchrab turadi. Shuning uchun ayollarga bu ogohlantirish berilgan, ya'ni oilani qiyinchiliklarga, hayotning mashaqqatlariga sabrli bo'lish talab qilinadi yoki nasihat qilinadi. Ko'pincha inson ana shunday holatlardan agar yengib o'ta bilsa, o'sha ko'ziga yomon ko'ringan, xunuk ko'ringan, avvalda yoqmagan hayot keyinchalik shirin hayotga aylanadi va ko'p yaxshiliklarga erishadi. ba'zan shunda er xotin o'rtasida gap so'z o'tsa, biron bir masalada kelisholmay qolsa yoki Alloh azrasin kattaroq janjalga aylangan bo'lsa ham, tomonlar oqil insonlar, dono insonlar, katta yoshliklar oilani saqlab qolishga harakat qilishadi. Har qancha gap so'z o'tgan bo'lsa ham bir-birini kechirish, bir-birini tushunishga chaqirishadi, eski gaplarni unutishga da'vat qilishadi. Nimadan? Bu demak oila nihoyatda ulug' ne'mat, muhim holat bu. Oilani saqlash uchun jiddiy harakat qilish kerak. Aks holda saldan salga agar odamlar ko'ngil mayliga ruxsat berilaveradigan bo'lsa, erkak ham ayolni ham ko'ngli kelgan ishga ruxsat beriladigan bo'lsa, unda oilalar juda ham kam qoladi. Oila buzilishlar ko'p bo'ladi, taloqlar ko'p sodir bo'ladi. Hayotda buning misoli ko'p. Ya'ni mana shunday nasihat qiladiganlar bo'lmagan jamiyatlarda taloq ko'p bo'ladi. Islom jamiyatdan boshqa jamiyatlarda ajralish ko'p bo'ladi. Buni o'zingizlar ham ko'rasizlar. O'zingizlar ham ba'zan eshitib hayratga tushasizlar. Hattoki islomda bo'lmagan, lekin musulmonlar bilan birga yashab, musulmonlar ichida yashagan ba'zi bir dindan tashqaridagi odamlarning so'zini ham eshitdinglar. Ya'ni ular ham shu islomdan uzoqda bo'lgan muhitga kelgandan keyin ularning hayotini ko'rib, bularda ajralish hech ayb emas ekan, 4 ta 5 tasiga tiyib chiqavorar ekan. Erlar ham shunaqa undan undayoqqa bundan uyoqqa o'tib ketaverar ekan, shoxdan shoxga sakrab yuraverar ekan, bu odat ekan, bu ayb emas ekan degan narsani taajjub bilan gapirganlarni eshitdinglar. Demak, musulmonlik oilani saqlashga qattiq ahamiyat beradi, chunki yaxshilik shunda, chunki kamchilik hamma yerda bor. Nuqson, ko'ngilga yoqmaydigan narsa har qadamda uchraydi. Har qanday oilada uni qo'yib buniga o'tganda o'shanda ham shunday narsa bo'ladi. O'sha kamchiliklarga sabr qilishga o'rganmagan odamlar yaxshilik topmaydi. Ular juda ko'p shunday narsalarga duch keladi. Ammo sabrli odamlar, aqlli odamlar inshaalloh bunaqangi sovuq narsalar bo'lsa o'tib ketadi, xudo xolasa bir-birimizni tushunib olamiz. Yaxshiligimiz ko'p, xudo xolasa deb yaxshi narsalarni o'ylaydi. Yomonligini ko'rganda yaxshiligini eslaydi va inshaalloh shuning ketidan yaxshi kunlar kelishiga umid bilan inson yashaydi, sabr qiladi va haqiqatan ham yaxshiliklar ko'radi. Yaxshilikka qiyinchiliksiz yetib bo'lmaydi. Yaxshiliklar baxt va saodat, oilaviy baxt, oilaviy farog'at mashaqqat bilan qo'lga kiritiladi. Oppo osonlik bilan emas. Ba'zi qiyinchiliklar bo'ladi. Mana shu er-xotin o'rtasida bo'ladigan ba'zi gap-so'zlar yoki kelishmovchiliklar o'sha qiyinchiliklardan bittasi. Shunaqa qiyinchiliklar yengib o'tilsa, u yog'i shirinlik bo'ladi inshaalloh. Alloh hamma xonadonlarga, barcha musulmon oilalarga ana shunday baxt-saodat nasib etsin. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astag'firuka va atubu ilayk. Savol mavzuga aloqasi yo'q, lekin mayli. Savolda juma kuni haqida so'ralgan ekan. Juma kunining Hajjul Masokin deymiz va o'zimizga shu kunni bayramdek qabul qilamiz. Ba'zi birodarlar bizga savol bilan murojaat qilishdi. Qiyomat juma kuni bo'lar ekan-ku, nega bayramdek qursam bo'lamiz bu kuni dedilar. Qiyomat juma kuni bo'ladi deilgan to'g'ri. Lekin juma Hajjul Masokin degan hadis zaif hadis deilgan. Ammo juma kunining ulug' kun ekanligi ma'lum. Juma kunlarining ulug'i mu'min musulmonlar shu kuni xursand bo'ladigan, bayram qiladigan kun, chunki musulmonlar yig'iladi bir joyda. Shahar musulmonlari bir-biri bilan ko'rishib, uchrashishadi, ziyoratlashishadi va umumiy yo'nalish, ko'rsatma, yo'l-yo'riq, ma'ruza olishadi, nasihat eshitishadi, ma'ruza eshitishadi, dinlarini to'g'rilashadi, huquqlarini, ma'lumotlarini oshirishadi. Musulmonlar uchun yaxshilik, erkak ham, ayol ham sharoit bemalol bo'lsa juma namoziga yig'ilishadi, bolalar ham, hamma katta-yu kichik, shohu gadoga barobar kun. Bu yaxshilik ko'p bo'ladigan kun bo'lgani uchun shunday xursand bo'lamiz. Juma kunida bir soat bor deganlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Shu soatda kimning duosi o'sha soatga to'g'ri kelib qolsa, albatta ijobat bo'ladi. Shuning uchun ertadan kechgacha bu bo'lishi mumkin. Qachon ekanligini Alloh biladi. Demak, juma kuni xushyor bo'linadi, ertadan kechgacha yaxshi holatda bo'lib, yaxshi niyatlar bilan duo, ibodat bilan bo'lib turish bu ulug' fazilat, shunday fazilatni ato qilgani uchun xursand bo'lamiz. Qiyomat esa dunyoda yaxshi odamlar qolmagan paytda bo'ladi. Dunyoda mu'minlar qolmaydi, bu paytda musulmonlar qolmaydi. Jumani, jumaligini ham bilmaydigan, ibodat nima, Alloh nima, kim tanimaydigan yomon odamlar qolgan paytda qiyomat bo'ladi. Hozir alhamdulillah musulmonlar bor. Ko'p bu ulug' bir marhamat, Allohning marhamati. Shuning uchun juma kundan, juma kunning yaxshiliklaridan hamma bahramand bo'lib qolishga harakat qilish kerak. Juma namoziga erta kunda kelib, imom xutbaga chiqishdan oldinroqdan kelib, pokiza g'usl tahorat bilan ibodat qilib, imomni kelishini kutib o'tirish katta savoblarga sabab bo'lishini aytganlar. Tuya sadaqa qilgan savob bo'ladi. Keyinroq kelgan odam esa mol, qo'y, echki, tovuq sadaqa qilgan bo'ladi degan hadis bor. Ya'ni shu juma kunda bo'ladi bu ham. Ertaroq kelib masjidga ibodat qilib o'tirishning fazilatlari haqida gapirilgan. Mana shu va bundan boshqa yana bir qancha fazilatlari bo'ladi. Shuning uchun xursand bo'lamiz juma kunidan.